Europa Liberă, transmitem prima emisiune a zilei.
Bună, domnilor și domnilor, iată ne intrați în ultima săptămână de primăvară pe 2003. Chiar dacă privim pe fereastră, pare mai curând toamnă. Ploi am vrut, ploi avem, dar să recunoaștem, deocamdată suntem ceva mai pregătiți de somn și dureri reumatice decât de soare la 40 de grade. S-a muncit mult și la sfârșit de săptămână se va munci mult și în continuare. De aceea nu mai stăm acum la taifas și trecem la primele știri ale zilei, redactate și prezentate de colegul meu, Sorin Faur.
La Praga continuă lucrările sesiunii de primăvară a adunării parlamentare NATO. Astăzi, după o reuniune a Comitetului Politic, se va desfășura o sesiune plenară cu participarea secretarului general NATO, George Robertson, și la care urmează să ia cuvântul primul ministru al Cehiei, Vladimir Špidla, și președintele adunării parlamentare, congresmenul american, Doug de Ruyter. Răspunzând unei întrebări despre corupție puse de corespondenții noștri la lucrări, congresmenul american a afirmat: corupția este o problemă semnificativă în multe țări din Europa și desigur am făcut presiuni puternice în acest domeniu asupra Bulgariei și României. Credem că sistemul juridic din mai multe țări, inclusiv din România și Bulgaria, trebuie întărit, a declarat președintele adunării parlamentare NATO. Senatorul republican Gordon Smith a afirmat că ar fi rațional ca bazele americane din Europa să fie mutate din Germania spre România și Bulgaria, dat fiindcă structura și amplasarea lor datează din perioada războiului rece. În cadrul unui interviu acordat postului nostru de radio, senatorul Smith, membru în delegația americană la adunarea parlamentară NATO, a declarat între altele că, după părerea sa, democrațiile noi și fragile, ca Bulgaria și România, ar putea într-adevăr să beneficieze foarte mult de prezența americană, de o anumită stabilitate ce ar veni odată cu prezența militară americană. În Republica Moldova au avut loc alegeri pentru desemnarea autorităților administrative în 890 de localități. La scrutin au participat 11 partide, 2 coaliții și numai puțin de 1544 de candidați independenți. Participarea la urne la ora 19 aseară era ceva mai mult de 48,14%, singura circumscripție electorală în care alegerile n-au putut fi considerate valabile din cauza participării reduse, fiind municipiul Bălți. Cabinetul premierului israelian Ariel Sharon a aprobat noul plan internațional de pace în conflictul israelo-palestinian. Planul a fost aprobat cu 12 voturi, 7 miniștri votând împotrivă și 4 abținându-se. Aprobarea este însoțită de mai multe condiții, între care renunțarea la clauza dreptului de revenire a refugiaților palestinieni și măsuri severe împotriva militanților din organizațiile teroriste. Un purtător de cuvânt al președintelui american George Bush a salutat decizia guvernului israelian, apreciindu-o drept un pas serios înainte. Premierul palestinian Mahmoud Abbas a afirmat că Israelul trebuie să accepte planul de pace așa cum este formulat în prezent și că nicio schimbare a sa nu va fi considerată acceptabilă. Abbas urmează să se întâlnească astăzi din nou cu premierul Ariel Sharon pentru a discuta pe marginea prevederilor planului de pace. Președintele Egiptului Hosni Mubarak a anunțat că Libia a renunțat la planurile de a se retrage din Liga Arabă. Mubarak s-a întâlnit la Tripoli cu liderul libian Muammar Gaddafi, care ar fi acceptat să renunțe la amenințarea de a se retrage din grupul celor 22 de state membre. În aprilie, Libia declarase din nou că se va retrage din Liga Arabă în semn de protest față de incapacitatea grupului de a lua o poziție calificată, drept, fermă și puternică împotriva invaziei conduse de Statele Unite în Irak. În Franța, aproximativ 230.000 de angajați din sectorul public și simpatizanți ai acestora au demonstrat pe străzile Parisului pentru a protesta împotriva reformei sistemului de pensii propuse de guvern. Demonstrațiile de masă sunt ultimele dintr-o serie de acțiuni la chemarea sindicatelor în încercarea de a obliga guvernul premierului Rafara să renegocieze prevederile reformei sistemului de pensii. Raffarin și ministrul Muncii și al chestiunilor sociale, François Fillon, au declarat după greva generală de la 13 mai și negocierile care au urmat că nu mai pot face concesii suplimentare și că reforma va fi pusă în aplicare. Sindicatele s-au declarat de acord cu ideea reformării sistemului de pensii, dar insistă ca fondurile necesare reformei să provină dintr-o distribuție mai echitabilă a profiturilor companiilor și nu din creșterea cotizațiilor.
Vremea se anunță în continuare ploioasă, chiar dacă maximele ating și astăzi în sud și vestul țării 26-28 de grade. Cerul va fi variabil, iar soarele va alterna cu nori grei. Adunarea parlamentară NATO își desfășoară lucrările la Praga. Membrii ai delegației americane au acordat interviuri în exclusivitate postului nostru de radio. Între ei, senatorul Gordon Smith s-a referit la chestiunea posibilei mutări a bazelor americane din Germania în România și Bulgaria. Vom reveni cu detalii. Deocamdată însă spunem bye-bye and see you soon soldaților americani de la baza Mihail Gogălnicianu de lângă Constanța. Cu detalii, Teodora Vasiliu.
Americanii celor 100 de zile se pregătesc de plecare. I-am așteptat 50 de ani. Au venit atunci când America se pregătea de război. Au fost aici pe toată perioada conflictului, iar acum, când lucrurile s-au mai niște, se întorc la casele lor. Noi sperăm că șederea la Constanța le-a plăcut și că vor mai reveni, măcar ca turiști. Șeful cel mare, omul care a avut libertate de decizie în legătură cu orice activitate de la Mihail Cogălnicianu, și-a onorat promisiunea ca la plecare să-i aducă pe jurnaliști în baza militară. Și nu a fost doar o vizită de curtoazie, ci ne-a plimbat prin toate colțișoarele bazei, acolo unde americanii au făcut câte ceva. Am putut sta de vorbă și cu militarii care, în 3 luni, au învățat și puțin românește. Colonelul Steven Dreyer, comandantul grupului expediționar 458, care a asigurat podul aerian de la Constanța, a recunoscut că înainte de venirea în România a avut oarece temeri. Venea într-un loc necunoscut, nu cunoștea oamenii și nu-i știa pe militari. A aflat însă foarte repede că bunicii noștri i-au așteptat 50 de ani pe americani și a constatat cu multă plăcere că sunt primiți aici cu brațele deschise. Pe oricare dintre militari i-am întrebat ce le-a plăcut mai mult în România, răspunsul a fost invariabil. Ne-au plăcut și ne-au impresionat oamenii și ospitalitatea lor și ne-a plăcut mâncarea. Kelly Jeter, de la biroul de presă, vrea să se reîntoarcă în România pentru a merge să viziteze Transilvania, dar am auzit că unii americani ar vrea să meargă și la mănăstirile din Bucovina. Nu puțin au fost soldații americani care au petrecut sărbătorile pascale invitați la familii de români, unde au simțit din plin ospitalitatea noastră. Cât despre mâncare, nu mai vorbesc de bine. Americanii au gustat din tradiționalele sarmale, însă pentru Steven Dreyer, mâncarea preferată rămân mici. La cantină s-a pregătit în tot acest timp mâncare românească, însă din când în când erau zile în care se serveau hamburgeri și hot dog. Cantina de la Mihail Cogălnicianu a funcționat non-stop, cu 4 mese pe zi, una la orele 24, existând doar pauze de o oră înaintea fiecărei mese pentru schimbarea felurilor de mâncare. În sala de mese, pe un ecran uriaș, erau transmise prin satelit știri preluate de pe CNN sau Fox News. Pe altfel, soldații americani au putut urmări știrile și pe televizoarele montate în sala de gimnastică. Aici, alături de echipamente de ultimă generație pentru menținerea formei fizice, se aflau și telefoanele sau calculatoarele de pe care se putea vorbi sau trimite e-mail-uri către familii. Și sala de gimnastică a fost deschisă non-stop în toată această perioadă, putând fi întâlniți aici soldați care efectuau exerciții fizice chiar și la 3 dimineața. Oficiul poștal a avut mult de lucru în aceste 3 luni. Au fost distribuite către militari 17 tone de scrisori și colete. Acum, lucrătorii oficiului poștal lucrează din greu pentru trimiterea spre casă a suvenirurilor luate din România. Și printre cele mai întâlnite sunt ouăle încondeiate, care le-au plăcut foarte mult americanilor. Înainte de plecare, Steven Dreyer a recunoscut că după prima întâlnire cu presa din 13 martie, a fost puțin speriat. Lucrurile au revenit însă la normal, pentru că acum se aștepte aceste briefinguri ca întâlniri cu niște prieteni. Nu ascunde faptul că se bucură de întoarcerea acasă, la familie, însă are regretul că se desparte de români care sunt adevărați prieteni. Însă nu toți americanii au astfel de regrete. Steven Dreyer a recunoscut că unul dintre militari s-a logodit cu o româncă. Acum va pleca în Statele Unite, odată cu membrii grupului expediționar 458, însă se va întoarce în România. Colonelului Dreyer nu este teamă că își va pierde un soldat. El este convins că a câștigat o soție. La plecarea din baza militară, am văzut un câine comunitar. Știind că la început americanii au avut niște probleme cu patrupedele locale, am vrut să aflu care mai este situația acum. Ne înțelegem foarte bine, mi-a spus Steven Dreyer. Acum sunt mult mai mulți pentru că avem și cățeluși. Și cred că după 3 luni înțeleg destul de bine engleza. Din Constanța, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Teodora Vasiliu.
Regimurile autoritare fundamentaliste, cele care sprijină terorismul, nu își vor mai găsi liniște. Există însă posibilitatea recuperării politice pe căi pașnice, consideră Statele Unite. Iar mai multe detalii ne oferă în continuare corespondentul nostru din Washington, Valeriu Sela.
În interviuri televizate, membrii ai Congresului American s-au pronunțat pentru destabilizarea regimului iranian, fără să meargă însă până la a cere o acțiune militară pentru înlocuirea sa, așa cum s-a procedat în Irak. Alte voci au susținut că Teheranul ar putea răspunde favorabil la presiuni venite dinspre Washington. Între timp, oficialități iraniene și-au reiterat hotărârea de a lupta împotriva rețelei teroriste Al-Qaeda, caracterizată de una dintre persoanele oficiale drept o organizație foarte periculoasă. O schimbare de regim la Teheran ar fi în interesul lumii și al poporului iranian, a declarat senatorul democrat Joseph Lieberman, care candidează pentru investitura partidului său la următorul scrutin prezidențial. Am senzația că Iranul va coopera într-o mai mare măsură, de îndată ce astfel de semnale dure vor fi primite de la Washington, a spus la rândul său senatorul republican Pat Roberts, care conduce Comisia pentru Informații. Liderul democrat din Comisia Senatorială pentru Relații Externe, Joseph Biden, și-a exprimat îndoiala că Statele Unite vor reuși să doboare regimul iranian prin acțiuni sub acoperire din interior. Domnul Biden s-a arătat de asemenea îngrijorat de faptul că Statele Unite și-ar putea asuma prea multe astfel de misiuni concomitent, date fiind situațiile din Afganistan și Irak. Mi-aș dori să finalizăm fiecare misiune pe rând, a spus liderul democrat. Deputatul Porter Goss, care conduce Comisia pentru Informații din Camera Reprezentanților, a spus că Iranul a dat semne de cooperare în lupta împotriva terorismului, dar că acestea ar fi fost insuficiente. Problema în Iran stă în felul următor. Elementele pozitive încearcă să aplice anumite reforme, cei răi însă controlează mecanismele puterii, ceea ce se va întâmpla este că cei buni trebuie separați de cei răi și acestora din urmă trebuie să li se ia pârghiile puterii. Declarația de deputatului republican de Florida, Porter Glass, care a explicat că acest proces trebuie să se petreacă într-o manieră care să nu-i neutralizeze pe reformatori și să nu antreneze repercusiuni negative asupra acțiunilor acestora, ceea ce este dificil. Ambasadorul iranian în Națiunile Unite, Javad Zarif, a declarat la rândul său că țara sa a arestat câțiva militanți Al-Qaeda care sunt interogați. Avem în detenție câțiva membri Al-Qaeda și vom continua să-i reținem și să-i interogăm, a declarat la postul de televiziune ABC diplomatul iranian. Tot ieri, ministrul de externe iranian, Kamal Karazi, a caracterizat rețeaua lui Osama Bin Laden drept o organizație foarte periculoasă și a arătat că țara sa ia în serios combaterea acesteia. O relatare apărută în cotidianul The Washington Post arăta că Statele Unite au întrerupt contactele neoficiale cu Iranul după ce au primit informații că militanți Al-Qaeda aflați în Iran ar fi fost implicați în recente atentate de la Riyadh în Arabia Saudită. Ministrul Karazi a insistat că Iranul a arestat și deportat de acum numeroși membri Al-Qaeda care au pătruns în țară ilegal și interogează alți suspecți. Am tratat Al-Qaeda cu toată seriozitatea și vom continua să o facem, a declarat Karazi ziariștilor după întâlnire cu omologul său australian. Răspunzând relatării din Washington Post, ministrul iranian a spus, citez, dacă Statele Unite doresc să folosească doar limbajul presiunii, vom rezista. Am încredere că în cele din urmă ceva rațiune va avea câștig de cauză la Washington. Iranul, care figurează pe lista axei răului a președintelui Bush, a fost supus unei presiuni crescânde de la încheierea războiului din Irak. În ultimele săptămâni, Teheranul a fost acuzat că s-ar amesteca în treburile interne ale Irakului postbelic, că încearcă să obțină armament nuclear, că ajută Al-Qaeda și că sponsorizează alte grupări teroriste. Teheranul respinge toate aceste acuzații. În relatarea din Washington Post se arată că lideri de la Pentagon încearcă să convingă pe președintele Bush să adopte o atitudine mai agresivă față de Teheran și să încerce să destabilizeze regimul. Victoriile militare rapide americane în Irak și Afganistan ambii vecini ai Iranului, au îngrijorat conducerea acelei țări. Hassan Rouhani, secretar general al Consiliului Suprem Iranian pentru Securitate Națională, a arătat că Iranul ar dori să reducă tensiunile existente între Teheran și Washington. Dacă America dă dovadă de bunăvoință, ne putem aștepta la o îmbunătățire a raporturilor bilaterale, a declarat Rouhani, adăugând că țara sa este dispusă să-și supună programul nuclear inspecțiilor internaționale. Washingtonul a rupt relațiile cu Teheranul la puțin timp după Revoluția Islamică din 1979. Oficialități din cele două țări s-au întâlnit recent în câteva rânduri la Geneva pentru a discuta chestiuni legate de Afganistan și Irak. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Statele Unite, scrie același Washington Post, sunt pe cale de a-și modifica tactica în cadrul ocupației din Irak și la Bagdad. Un articol prezentat în continuare de Edelina Stoian.
În următoarele zile, la Bagdad va fi sporit numărul patrulelor americane în cursul nopții, iar până la începutul lunii viitoare, elicoptere ale armatei americane vor survola pentru prima oară capitala irachiană în cadrul unor misiuni de recunoaștere menite să sprijine forțele terestre. Ca parte din măsurile menite să schimbe imaginea militarilor americani, a căror prezență în capitala irachiană trebuie să fie extinsă și în același timp să devină mai puțin amenințătoare, după cum scrie Washington Post, blindatele de tipul M1 vor fi retrase din principalele intersecții și de la punctele de control unde fuseseră plasate în ultimele 6 săptămâni. În același timp, mici unități ale armatei americane urmând să fie staționate pe lungă durată în diferite puncte ale orașului, ca de pildă în zona universității. Schimbările intră imediat în vigoare, odată cu predarea controlului în centrul Bagdadului de către o brigadă a diviziei a 3-a de infanterie, uneia din divizia 1 de blindate. Dintre cele 3 sectoare militare în care a fost împărțită capitala irachiană, sectorul central este cel mai important din punct de vedere politic, după cum subliniază comandanții militari americani. Sporirea numărului patrulelor americane zilnice de la circa 700 în momentul de față la peste 2000 până la mijlocul verii coincide cu intrarea în vigoare a interdicției privind posesia de armament greu. În virtutea unui decret de dezarmare aflat deja în vigoare, tot armamentul greu aflat în posesia irachienilor trebuie să fie predat până cel mai târziu la 14 iunie. Astfel de măsuri, precizează Washington Post, au drept scop reinstaurarea ordinii după jafurile de mare amploare și repunerea în funcțiune a instituțiilor civile ca urmare a prăbușirii sistemului de autoritate. În ultimele săptămâni, jafurile au continuat la majoritatea clădirilor guvernamentale, chiar și după ce la Bagdad a fost sporită prezența militară americană, bande de hoți au terorizat proprietarii de magazine, furtul de automobile a devenit o mare problemă, iar lipsa de curent electric și absența polițiștilor au agravat și mai mult situația. Chiar dacă nimeni nu o spune clar, fapt este, scrie Washington Post, că atitudinea pasivă a diviziei a treia a contribuit la fără de legile care au făcut ravagii la Bagdad în ultimele 6 săptămâni. Ofițerii diviziei 1 de blindate, care preia acum controlul în capitala irachiană, știu însă prea bine acest lucru și intenționează să adopte o atitudine total diferită. Un aspect important fiind apropierea și interacțiunea dintre militarii americani și locuitorii Bagdadului. Comandanții diviziei de blindate intenționează de asemenea să stabilească contacte cu clericii din regiune, ceea ce, subliniază Washington Post, soldații americani au ezitat până acum să facă.
Președintele Interpol a vizitat Bulgaria, iar bilanțul delicvenței vecinilor noștri nu este deloc încurajator. Cu detalii din Sofia, Petiu Petkov.
În timpul vizitei sale la Sofia, președintele Interpolului, Jesus Mira, a anunțat crearea în cadrul Academiei Bulgare de Poliție a unui centru internațional pentru pregătire de cadre în domeniul luptei contra terorismului. Până la finele anului, filiala Sofiota organizației va fi conectată la sistemul informațional al Interpolului. De menționat că din toate cele 181 de țări membre, numai 40 au acces direct la sistemul computerizat care asigură schimb de informații în timp real. 38 de cetățeni bulgari se află pe listă celor mai căutați criminali a organizației. 4 dintre aceștia sunt considerați să fie extrem de periculoși. Cea mai activă este prezența în această listă a falsificatorilor bulgari de valută. În cele 264 de cazuri de falsificare, anchetate în anul 2002 de Interpol, sunt implicați 241 de cetățeni bulgari. În ultimele luni, la Plovdiv și Varna au fost anihilate trei centre care produceau dolar și euro. Bancnotele false puteau fi deosebite foarte greu de cele adevărate, afirmă experți în materie. În ultimul timp, organizațiile criminale bulgare au fost implicate tot mai activ în traficul ilegal de persoane. Această săptămână la Madrid au fost arestați trei criminali bulgari care importau prostituate din Europa de Est. Printre cei arestați se afla și fiul președintelui Comisiei de Politică Externă a Parlamentului, Stănimir Ilcev. Alți traficați bulgari de carne vie se află la închisorile din Praga, Roma și Amsterdam. În curând, pentru trafic de prostituate în Spania și Franța, a fost arestat împreună cu tatăl său, Vanco, cel mai popular cântăreț de rap în Bulgaria. Mafia bulgară este tot mai activă în comerțul internațional de narcotice. După cum informează săptămânalul Sufiot 168 de ore, narcotraficanții bulgari au intrat puternic pe piața sărbească a narcoticelor după lichidarea clanului din Zemun. Bulgaria se află pe lista neagră a Organizației Internaționale de Luptă contra Violenței împotriva Copiilor, a anunțat Jesus Mira. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ascultați Radio Europa Liberă, este ora 6:21. Bucharest s-a încheiat. Cu bune, cu rele, cu succese, cu planuri de viitor și cu o frumoasă concluzie, oamenii își doresc în continuare să citească și, dacă vom avea bani mai mulți, editurile vor avea mai mult de lucru, iar noi vom cumpăra mai multe cărți, dintre care unele premiate la ultima ediție Bucharest și prezentate în continuare de Claudia Tița.
La Târgul Internațional de Carte Bucharest 2003 s-au purtat, preț de 5 zile, tricourile literare, manechinele vii, ochelarii caleidoscopici depus când traversez peisaje plicticoase și n-o să vă vină să credeți viața secretă a lui Salvador Dalí. Declarat oficial de juriul Asociației Editorilor din România drept cea mai frumoasă carte a ediției a 11-a manifestării, traducerea Mioarei Zverna, tipărită în condiții grafice de invidiat la editura Est, colecția Biblioteca Internațională, a fost, cel puțin după decernarea premiului amintit, dar și a mențiunii pentru cea mai frumoasă colecție, una dintre cele mai râvnite apariții editoriale românești. Puțin Dalí în nori, în peisaje, în melancolie, în fantezie, în conversație, dar numai un pic, căci asta dădea o savoare picantă și ademenitoare la orice. Nici nu scăpăm bine de vraja celui care la 6 ani voia să devină bucătăreasă, iar la 7 Napoleon, l-a numit din nou pe Salvador Dalí, că ne trezim în mrejele istoriei private, de astă dată în spațiul editurii Polirom, acolo unde lansarea cărții Voievodul dincolo de sala tronului, semnată de profesorul Dan Horia Mazilu, a făcut din miezul ultimei zile de târg o adevărată sărbătoare a spiritului.
Subiectul ales de mine și de alții care au scris pentru această carte este unul dificil. Un cap încoronat, un monarh, un rege, un voievod, având foarte puțină viață, ca să zic așa, păstrată pentru el. Mai tot traiul lui se desfășoară în public, pentru public, în fața publicului, și de aceea decelarea, găsirea clipelor lui de singurătate și a ocupanților ce simt de această singurătate, de discuție lui cu Dumnezeu prin duhovnic sau fără duhovnic, doar prin rugăciune, sunt operații destul de greu de făcut în cazul acesta. Am încercat totuși să văd și ce face un cap încoronat atunci când, măcar aparent, grijile statului nu îl copleșesc.
Tot voievodul este și subiectul celei mai recente cărți semnate de reputatul istoric Neagu Giuvara. Numai că domnia sa își alege de astă dată un domn al țării românești, e vorba de Vlad Țepeș, devenit ca rod al imaginației populare Dracula Vampirul. Cum s-a ajuns de la omul real la fantasma înfiorătoare a vampirului din Carpați, vă lăsăm să descoperiți singuri în paginile fermecătoarei cărți de factură romanescă, solid documentată și menită a portretiza realist un profil uman și istoric. Premiul Asociației Editorilor din România pentru traducere a revenit în acest an variantei românești a cărții lui Martin Heidegger, Ființă și timp, datorată lui Gabriel Liceanu și Cătălin Cioabă. Am parcurs în aceste zile un Babilon mic al cărții cu sentimentul că oamenii pe care i-am întâlnit, scriitori, editori, legători în piele, colecționari, anticari, își mai dispută și acum întâietatea cărții de pe noptieră, cu sintagma mai veche, cartea de căpătâi, dincolo de topurile stabilite în târg. Rămân, într-o selecție subiectivă firește, la Tezaurul din Casa Bunicii, o carte album pe care am aflat-o la standul Spaniei, invitată de onoarea Bucarestului 2003, și sper, pentru Bucarest 2004, ca ficțiunea să provoace puțină realitate. Claudia Tița pentru Radio Europa Liberă.
Dacă este luni, dacă plouă și nici nu am intrat încă în frenezia productivă a săptămânii, cele 6 minute de muzică propuse de Lucian Ștefănescu sunt foarte potrivite.
Combinând o anumită înclinație pentru popul melodic al anilor 60 cu o estetică rock împrumutată de la așa numitele trupe krautrock, la modă în Germania anilor 70, Stereo Lab a fost unul din cele mai influente grupuri alternative din ultimul deceniu al secolului trecut. Întrecât fie spus acest atribut, krautrock conține apelativul peiorativ folosit de vorbitorii de engleză la adresa germanilor, un termen care ridiculizează obișnuința acestora din urmă de a mânca varză, kraut în limba germană, de unde și porecla pusă de anglofon germanilor, krauts. Prin krautrock însă, comentatorii descriu rockul experimental cântat de anumite trupe germane, ce, spre deosebire de cele din Marea Britanie și de peste ocean, care se îndreptau mai mult spre jazz sau muzica clasică, făceau o muzică mai mecanică, mai electronică. O muzică bazată pe un ritm pulsatoriu peste care erau suprapuse sofisticate sunete de sintetizator. O muzică ce anunța avantgarda post-punk a anilor 90. Conduși de Tim Gaines și Leticia Sadier, cele la Stereo Lab au lucrat cu forme muzicale situate la marginea rockului, preferată mai degrabă de producătorii de pop, cum ar fi bossa nova, muzica din incintele de așteptare ale hotelurilor sau ale aeroporturilor, muzica de film, forme în mod tradițional editate de rock. Marca sonoră a grupului, un ritm hipnotic susținând partituri vocale elegante care cântă uneori în franceză, texte ce promovează deseori politici, revoluționare, chiar și merge marxistă, marca sonoră a celor de la Stereo Lab este deconcertant de simplă, ce a oferit baza unui spectru larg de experimente stilistice pe parcursul prolificei lor cariere. Piesa pe care o ascultați, Breakage, și cea care urmează, Rainbow Conversation, apar pe albumul Dots and Loops.
Faur vă va readuce la realitate la orele 7, 8, 9 și 10, iar eu voi începe o nouă zi alături de dumneavoastră.